Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je Karolina Four, inženýrka potravin a výživy, která vyvrací mýty a předkládá fakta o jídle a o tom, jak se stravujeme.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Jaký nejčastější chyby dělají lidi, když se snaží upravit nějak svůj jídelníček?
No, přijde mi, že jdou hodně do extrému. Že si nevemou ten svůj stávající jídelníček, na kterým by udělali pár změn a podívali se, co tam dělají špatně, ale vlastně to chtějí úplně celý překopat o 360 stupňů. A začnou potom vymýšlet nesmysly, začnou držet nesmyslné diety, zkracovat si ten energetický příjem úplně, co to jde. A přitom by stačilo udělat pár změn v tom stávajícím jídelníčku a ono by to taky fungovalo.
Znamená to teda, že jako tyhle ty radikální diety, které vidíme dnes a denně na internetu, v reklamách, takže nejsou tou správnou cestou?
Z dlouhodobého hlediska určitě ne. Ono vlastně člověk zhubne, protože většinou jsou založeny na tom, že tam je ten energetický příjem hodně nízko, někdy i pod hodnotou bazálního metabolismu, což je hodnota energie, kterou člověk potřebuje k tomu, aby vůbec ráno otevřel oči, vstal z postele a dýchal a obnovovaly se tkáně a podobně. A vlastně pokud tomu tělu dáváme takhle málo energie, tak je jasný, že bude hubnout, ale z dlouhodobého hlediska to nemá smysl, protože ten člověk se ani nenaučí správně jíst. Takže on možná zhubne na nějakou požadovanou hmotnost, cítí se fajn, ale neví, jak má pokračovat. Hladově do nekonečna se nedá. A potom, když pokud se vrátí k tomu, jak jedl předtím, tak to bohužel zase dopadne tak, jak nechtěl.
Takže logicky jako nelze to udržet na té dietě, že by ten člověk zhubne jednorázově, ale nemůže tuhle tu dietu mít pořád, prostě protože by to bylo nějak jako i pak zdravotně.
Z dlouhodobého hlediska to je i zdravotně špatně. Samozřejmě mladý člověk a člověk, který je zdravý, tak si může dovolit tyhle extrémy, když je člověku 25 a 20, ale potom už z dlouhodobého hlediska to není dobře, no, protože přece jenom tam hrozí riziko, ať už, nevím, z toho nedostatku energie, tam je špatně se člověku spí, pokud nebudete dostatečně jíst, tak se vám bude špatně spát, nebudete si pamatovat, budete nesoustředěný a potom jsou různý jakoby, problémy třeba trávicího charakteru a tak. Takže je tam spoustu faktorů, třeba nedostatek vlákniny, nedostatek některých vitaminů, nedostatek některých minerálů.
Můžeš zmínit třeba nějakou extrémní dietu, na kterou jsi narazila?
No, v dnešní době tak nejčastěji zmiňuji keto diety, protože je to obrovský marketing, točí se v tom strašně velký peníze. Ale keto dieta, tak ta komerční, nebo ta, kterou dneska všichni lidi drží, což znamená, že budou jíst hlavně bílkoviny a tuky, tak s keto dietou jako takovou nemá nic společného. To je léčebná dieta, která se používá na léčbu dětské epilepsie. A vlastně to je dieta, která je založená na 90% příjmu tuku. Takže je to jako extrémní dieta, na kterou musí opravdu dohlížet lékař a nesmí se držet dlouhodobě. A na tu epilepsii nebo na ty projevy epilepsie by mohla fungovat. Ne každý dítě ji může držet s tou epilepsií, ne každý dítě jakoby zvládne držet celý ty 2 roky třeba tu dietu. Ale ta možnost tam je samozřejmě pod tím lékařským dohledem, ale to nemá nic společného s dietou, kterou si dneska najde paní nějaká na internetu a začne jí držet, aby zhubla do plavek. Takže tam ty bílkoviny se v podstatě jakoby nevyskytují.
Co třeba carnivore dieta, tu pokud se nepletu, drží Petr Mára, co si myslíš o ní?
Já jsem slyšela od Lukáše Hejlíka, že ji někdo drží, on se mě na to taky ptal. A já si myslím, že z dlouhodobého hlediska to určitě není v pořádku. Pokud je člověk mladý, tak samozřejmě může mít pocit, že mu to vyhovuje, že má dostatek energie, že to je fajn. Nevidím důvody, proč to někdo drží. Bohužel jako nehledala jsem si důvody, proč by to někdo se takhle chtěl stravovat. Takže
možná ještě řekneme divákům, co to přesně je carnivore dieta, jestli to můžeš, ty asi to popíšeš lépe než já.
No, já se přiznám, že jsem si k tomu úplně nic nehledala, ale myslím si, že to je dieta, která je založená hlavně na příjmu masa a syrovýho, ne? Snad dokonce.
Nevím, jestli syrovýho, ale má to být přesně to založený cílo, na tom mase, přesně tak.
Že já nevím přesný, nebo nevím přesně, co, jestli to obsahuje zeleninu, jestli ty lidi jí zeleninu, nebo jestli jenom maso, co všechno smí nebo nesmí, protože přece jenom těch diet, kde se vyřazují některé potraviny, některé se smí, některé jsou povolený, což jsou různý, že jo, i paleo diety a podobně. Tak těch je spoustu a těch odvětví a jednotlivých nuancí, které ty diety mají, je spoustu. Nicméně jakoby jíst jenom maso tak určitě není dobře, protože přece jenom přece tam je nadbytek živočišního tuku, nadbytek masa, maso by se taky nemělo jíst úplně pořád, nedostatek vlákniny, protože v mase ta vláknina není. A zase myslím si, že ta dieta může být i chudá na některé minerály a vitamíny, které se třeba nemusí vyskytovat v těch živočišných produktech.
Ty jsi zmínila u té keto diety, že to může někomu pomoct, nebo přesně to je jako pro ty děti. Může i ta carnivore dieta někomu pomoct třeba se zdravotními problémy?
Já si myslím, že úplně ne, protože spoustu naopak jako zdravotních problémů, který dnešní společnost má, tak vyplývají z nadbytku konzumace masa, masných výrobků, z nadbytku živočišního tuku a z nedostatku vlákniny, což je jedna jakoby věc, kterou opravdu bychom měli řešit i třeba u nás v Čechách.
Zrovna ten zmiňovaný Petr Mára, který nám tady o tom vyprávěl, tak on říkal, že měl právě vždycky zdravotní problémy a že si ho tak jako přehazovali právě nutriční specialisté různě, že nikdo jako nevěděl, jak mu nějak moc pomoct, a pak jednou se dostal právě k té myšlence toho, a to jediné, že mu pomohlo, že ty zdravotní problémy v tu chvíli přestaly. Tak je to asi hodně individuální a nelze to jako nějak zobecnit. Jo?
Já vzhledem k tomu, že neznám tu kazuistiku a neznám ten případ a neznám jakoby zdravotní stav toho jedince, tak nemůžu říct, ale problém je i v tom, že třeba lidi hledají pomoc u, říkají tomu nutriční terapeut, ale třeba to jsou jenom výživoví poradci, který mají kurz, nemají vystudovanou výživu a v podstatě potom tam taky jako není dobrý si chodit pro radu, takže nevím, jestli ten dotyčný člověk byl opravdu u nutričního terapeuta nebo výživového poradce, a tím, že neznám jeho jídelníček a tu kazuistiku, tak nemůžu říct. Ale já si myslím, že to jako není úplně řešení zdravotních problémů, ale to je jenom, to je můj názor. Hmm.
Já sleduju vlastně jednoho mýho známého, který teď je v rámci toho, protože měl silnou nadváhu, je teď v rámci keto diety na dietě a ukazuje tam ty své výsledky, jak jako krásně zhubnul 20 kilo a teď nevím za jakou dobu. Takže je to prostě z tvýho pohledu jenom chvilková záležitost, že on dokáže teď zhubnout, protože prostě má nízký příjem energie, energetický příjem, ale zároveň to říkáš teda, že to není z dlouhodobého hlediska udržitelný. Co bys takovému člověku poradila, když vlastně vidíš, jako, že tohle to teď prezentuje, jak by měl ten jídelníček pak z dlouhodobého hlediska upravit?
No, mně to přijde zbytečný držet keto dietu, abych zhubnul, nebo aby někdo zhubnul, protože ono člověk zhubne i tím, když bude jíst sacharidy, se taky dají jíst a dá se při ní hubnout a jsou důležitý. Člověk je potřebuje a myslím si, že by bylo vhodné kontaktovat nějakého nutričního terapeuta, který opravdu tu výživu vystudoval, a poradit se s ním o jídelníčku. A protože samozřejmě, že při té keto dietě člověk zhubne rychle, ale podle mě se takhle jako nedá stravovat dlouhodobě, protože přece jenom člověku, já to říkám pořád, ale ta vláknina opravdu je problém a v tom jídelníčku je důležitá, stejně jako jsou důležitý komplexní sacharidy, což jsou sacharidy, který organismus dlouho tráví, přílohy jsou důležitý a stejně tak i jednoduchý cukry, například v ovoci, který se v rámci keto diety taky často vynechává nebo se snižuje na minimum a vybírají se třeba jenom některé druhy ovoce, ale i to ovoce je důležitý a cukry jsou důležitý. A ono jako dát si občas po obědě zákusek je taky úplně v pohodě a do normálního jídelníčku to patří. Mm-hmm.
Když jsem ti představoval, tak jsem zmínil to, že vyvracíš a naopak přinášíš a předkládáš fakta. Tak mě vyvracíš mýty a předkládáš fakta takhle. Tak když jsem poslouchal i ty předchozí rozhovory, které jsi kdy dělala, tak mě zaujalo jako několik věcí, což jsem já nepovažoval za mýty. Bral jsem to tak, že jsou to jako dané věci. Třeba jako to, že med na slazení je mnohem zdravější, než když si tam člověk dá klasický bílý cukr. A co jsem tak jako pochopil, tak spoustu těch věcí, které já jsem považoval za jasně daný věci, vlastně za fakta, takže naopak jsou to mýty. Tak jak to třeba zrovna s tím cukrem je a který ještě taky další mýty a fakta vlastně bychom mohli tak jako nastolit a bavit se o nich?
No, s tím cukrem, tak tam já vycházím z toho, jakou cukr a ostatní přírodní sladidla v uvozovkách, protože cukr je taky přírodní sladidlo, je z řepy, že jo? Řepnej cukr, a nebo z třtiny, třtinový cukr, tak jaký mají chemické složení. A oni mají vlastně velice podobný, protože cukr se skládá z glukózy a fruktózy. a je z nich tvořená je sacharóza. No a vlastně ta sacharóza tak se vyskytuje, anebo a glukóza se vyskytuje i v dalších sladidlech, takže datlový sirup je téměř 100% glukóza s nějakýma příměsma. Agave sirup je zase 80% fruktózy a nějaký příměsy. A to, že tam třeba v tom cukru je nějaká příměs nějakého vitamínu nebo minerálu, tak to je vlastně celkem jedno, že jo? Protože toho cukru stejně by člověk neměl sníst velké množství. Takže když jako na vitamíny bych měla chodit hlavně za zeleninou a za ovocem a ne si dávat cukr, protože v něm je vitamín E třeba. Mm-hmm. A tak. Takže ty sladidla by se mělo k ním přistupovat stejně jako k normálnímu cukru. Med má v podstatě téměř stejné složení jako cukr, je tam o něco víc fruktózy, ale má zase jedinečné chuťové vlastnosti, tomu nelze upřít. A třeba naopak jakoby působí léčivě povrchově. Takže když člověk má kašel a udělá si čaj s medem, tak on opravdu dokáže sklidnit ten krk a vlastně trošku to jakoby povlečet tím ochranným filmem. A člověk opravdu může třeba mít pocit potom, že jakoby méně třeba kašle, může mít méně podrážděný ten krk. Ale z toho, že bych si jakoby dávala med a vevnitř v těle by mi to zásobovalo vitamínama, tak takhle to nefunguje.
Takže de facto vyjde na stejno bílej cukr,
no, jestli upeču bábovku z bílého nebo tmavého cukru, med, nebo tam dám med, tak je to jedno. Vždycky by se spíš měl člověk snažit snižovat to množství sladidla, který používá, než ho nahrazovat nějakým jiným, který by si nasypal do jídla ve stejném množství.
Mm-hmm. Já jsem dokonce viděl vlastně, že přítelkyně svýmu tátovi dělala, když už byl diabetik, tak mu dělala vlastně jako třeba pečivo, nebo pečivo, nějaký sladký pečivo z takového jako speciálního cukru, který byl pro diabetiky, který jako nebyl právě tak hroznej v uvozovkách. Případně se používá třeba i stévie, že jo, a takhle jako přírodní sladidlo, o kterém se tak jako říká. Takže to je taky jako na stejný úrovni, nebo můžeme tyhle ty považovat za něco trošku jiného?
Jsou potom ještě polioly, což jsou jako alkoholový cukry, tam patří třeba xylitol, erytritol a podobně, ty se hodně používají a dneska to bude asi ono, ty březový cukry a tak. A oni vlastně můžou je i diabetici, můžou je normální lidi, to je jasný, ale energeticky nejsou na nule, takže v podstatě jsou lepší než normální cukr, nerozhoupou tolik hladinu glykemie, takže není potřeba inzulínu tolik na to zpracování, navíc nepůsobí zubní kas a ve střevě působí jako prebiotikum, takže bakterie střevní, který chcem, ty dobrý, tak ty vlastně se tím cukrem jakoby přiživují nebo tím alkoholovým cukrem a je to jako pro ně potrava. Takže oni se nám tam jako hezky množí v těch střevech a pomáhají nám, abychom dobře trávili, což je fajn. Což je třeba i čekankový syrup, ten teďko je hodně moderní, tak ten funguje na stejném principu. Ale není to nízkoenergetický sladidlo, který má 0 kalorií. Takže člověk by měl počítat s tím, že pořád to tu energii má a že to není jako dietní pečení. Je to lepší pečení, třeba právě pro zuby a tak, ale zase je to extrémně drahý oproti normálnímu cukru.
Další dieta, co je hodně populární, tak je cukr-free dieta. A je opravdu ten cukr tak špatný, jak nám tady všichni předkládají, nebo když si to dáme v malém množství, tak se nic neděje?
Jak jsem říkala, tak cukr tělo potřebuje, protože vlastně člověk, když třeba, nevím, je to hodně zná, když se člověk učí na zkoušky, nebo když má nějaký projekt v práci, pracuje a přemýšlí u toho, tak to ten mozek cukr potřebuje. A
vodu potřebuje taky.
Vodu taky. Já nejsem zvyklá už takhle dlouho mluvit v kuse.
To se
pije, jak mluvíš.
Pardon. No a jak potřebujeme cukr, jak z ovoce, tak já si myslím, že zdravý přístup k jídlu znamená, že vím, že některé věci můžu jíst ve větším množství, nebo by měly být v tom jídelníčku zastoupený ve větším množství, a to jsou komplexní sacharidy, bílkoviny, mléčné výrobky, zelenina, ovoce. A potom jsou třeba právě ty dezerty, které by v jídelníčku měly být v menším množství a jednoduchý cukr, ale patří tam. A myslím, že zdravý přístup k jídlu a zdravý vztah k jídlu je založený na tom, že se nebudu bát dát si sušenku nebo dát si zmrzlinu nebo si dát dort po obědě, ale budu vědět, že si toho dortu prostě nesmím dát celý kolo, ale jeden kousek. Takže ten jídelníček by měl být vyvážený. A není žádná studie, která by jakoby prokázala, že cukr je návykový a že působí jako droga.
Jak ty se stavíš teda takhle na různý blogerky nebo influencery, kteří propagují tyhle ty diety, ať už je to cukr-free nebo to carnivore a tak dále?
Dvěma způsoby. Z toho odborného mě to vždycky hrozně jako rozčiluje. To je, já si vždycky říkám, že to jako není ani možný, když to vidím a že potom ty lidi se tím řídějí a pak vycházejí články o tom v časopisech a mě to hrozně štve. Z druhé strany, z toho hlediska, že tomu ty lidi vlastně tolik jako nerozumí, protože prostě si to třeba o tom něco přečetli nebo to a myslejí to dobře, protože sami se tak stravují, mají s tím dobrou zkušenost, jsou s tím spokojení a mají pocit, že jim to buď vyřešilo zdravotní potíže, nebo že jim to vyřešilo třeba i nějaký jako stravovací nebo jak potíže nebo jejich vztah k jídlu, tak to chápu, že chtějí tu svoji zkušenost předat dál. Blbý je, že ta zkušenost se týká věci, která může z dlouhodobého hlediska ovlivnit zdravotní stav. Protože jídlo je sice jako věc, kterou děláme úplně všichni a je to něco, co všichni mají pocit, že umí. A že když tam jako budu tadyhle, nebudu jíst tohle, nebudu jíst tohle, že to vliv nemá, ale má z dlouhodobého hlediska špatný stravování, může mít vliv na to, jak budeme ve stáří, jak budeme mít pevné kosti, jaký zdravotní stav budeme mít ve stáří, tak to ovlivňuje náš jídelníček. Takže si myslím, že by člověk měl být opatrný na to, co jí a co ne.
Je taky rozdíl v tom, když se bavíme pořád ještě o tom cukru, jestli člověk čerpá vlastně z potravin ty komplexní sacharidy a ty klasické monosacharidy? Protože tak zase, jako když já jsem třeba chodil cvičit, tak mi vždycky všichni říkali prostě, no, já nevím, lepší jsou batáty, protože jsou tam ty jako komplexní, ty polysacharidy, než třeba klasický brambory, kdy máš jenom jako škrob a takhle, nebo je rozdíl mezi, když si dáš koskový cukr obyčejný, což je jako ten monosacharid, jo, než když si dáš jako sacharidový nápoj, který vlastně má v sobě ty komplexnější sacharidy. Tak je to tohle jako pravda, nebo to je taky?
No určitě, člověk by o tom měl přemýšlet takhle, aby vlastně ty komplexní sacharidy v jídelníčku převažovaly. Těch by mělo být 55 až 60% celkový energie, což je docela dost.
A ty najdeme v jakých potravinách?
Rýže, brambory, celozrnné výrobky, pečivo, těstoviny, batáty taky. A vlastně každý jídlo by mělo obsahovat komplexní sacharidy, obiloviny, ovesné vločky, snídaňový cereály, ale tam člověk by měl být trochu opatrný, protože spousta snídaňových cereálí, tak ty jsou jako většinou dobrý, ale kolem těch komplexních sacharidů spíš tak jako proletěly. A ty jednoduchý cukry, tak by měly se vyskytovat v jídelníčku taky, ale v menším množství, to je jasný, protože tělo s nima pracuje jinak. Znamená to, že vlastně ty komplexní sacharidy jsou tvořený dlouhýma řetězcema těch jednoduchých sacharidů. Mm-hmm. A tělu vlastně díl trvá, než je rozštípe a než si z nich tu energii vezme, protože ono musí štípat prostě dlouhý i několika tisícový řetězce. A ty jednoduchý sacharidy, ty mají třeba dvě jednotky, někdy pět jednotek. A to je vlastně docela málo, takže tělo to zpracuje hned. A tím pádem se ten cukr rychle vstřebá, ale zároveň potom zase ta glykemie třeba rychle vystoupá a rychle klesne. Mm-hmm.
Když se dostaneme teda ještě k většímu extrému, ne, že lidi jedí třeba jenom jednu potravinu, ale to, že nejedí vůbec. Půsty. Co si myslíš o tom?
Já chápu půsty z náboženského hlediska, protože to má nějakou tradici. Naprosto to chápu a rozumím tomu. A myslím si, že zdravýmu člověku půst asi nějak neublíží. Ale z druhé strany nemyslím si, že to je nějaká nutnost, kterou bychom potřebovali. Myslím si, že vyvážený jídelníček po celý rok, na který budeme myslet a budeme prostě jíst dobře a budeme myslet na to, co jíme, tak nenahradí jeden den, kdy nebudu jíst při úplňku. Což vlastně jako přijde mi, že to nedává smysl. Když budu celý měsíc jíst špatně, pak si jeden den dám půst, tak to nedává to smysl. Hlavně většinou to lidi říkají tak, že se jako očistí, ale ono, organismus se čistí sám. K tomu čištění, jak té detoxikaci, vlastně, tak máme játra, ledviny, plíce, kůži. A ty orgány nečekají na to, až budeme držet půst, nebo až si dáme zelený ječmen, nebo něco, co nás očistí. Oni vlastně se čistí pořád. A my o tom ani nevíme. Takže z mýho pohledu, pokud to někomu vyhovuje, tak je to v pohodě. Myslím si, že to metabolismus ani nenastartuje a jednou za měsíc jeden den půstu ho ani nespomalí, ale je to zbytečný.
Takže stejný nesmysl jsou takový ty šťávy detoxikační a tyhle ty věci. Prostě není to potřeba, naše tělo to zvládne samo.
No ty naopak tělu docela ubližujou, protože oni jsou plný cukru, který se v té šťávě, která je jakoby většinou je to rozmixovaný nějaký ovoce se zeleninou.
Nějaký smutý, jasný.
Tak on se i rychle vstřebá do organismu. Není tam žádná vláknina, ta je vlastně rozsekaná tím mixérem, že jo? Takže, nebo odšťavená, takže tam není vůbec nic. A takže tomu tělu to vlastně nic nedá. Jakoby dá mu to jenom cukr, který se vstřebá rychle a vláknina tam není žádná. Do toho pořád tekutá strava, tak to taky trávicímu traktu příliš nepomůže. Protože trávicí trakt potřebuje ke své funkci bílkoviny, které tam nejsou, že jo, v těch smutíčkách, vitamíny v nich, potom, co je to odšťavený, taky rychle to ztrácí, takže jako to nemá úplně smysl pít kvůli vitamínům, pokud si člověk koupí nějakou takovou tu očistu, kterou mu přivezou třeba domů. Teď on to popíjí celý týden, tak, nebo já nevím, jak často to zaváží, nebo jak to, tak já si myslím, že tam tolik těch vitamínů třeba už potom taky není, jako když si člověk schroustá jabko. A hlavně toho ty šťávy, tak tam toho ovoce je strašně moc. Jste toho schopný vypít v obrovské množství a kdybyste to ovoce kousali v celku, tak to v životě prostě jako nesníte. Já jsem koukala, naši teďko doma odšťavňovali pomeranče. To bylo jako na jednu sklenici 4 pomeranče snad. A to vlastně člověk jako jen tak si nesedne a nesní 4 pomeranče.
No.
Takže jako myslím si, že to tomu organismus moc neprospívá, spíš ho to zatěžuje. Protože vlastně i ta fruktoza z toho ovoce, která se zpracovává v játrech, tak vlastně ty játra zatěžuje. Takže není dobrý popíjet dlouhodobě obrovské množství ovocných šťáv. Myslím, že organismus by moc nepoděkoval, kdyby mohl mluvit.
Je pravda, že zrovna třeba mě ve škole ty kantoři říkali před nějakých jako přednáškách, že takový ten zdravý půst právě, to když to není spojený s tím, že nemám vidinu toho, že nebudu moc sehnat jídlo za další týden, ale že vyloženě se sám dobrovolně rozhodnu, takže je zdravý právě a že to pomáhá jako k detoxikaci těla. Takže to je taky blbost.
No, je to blbost. Jakoby bohužel jo, no. Já samozřejmě jako chápu, že ta střídmost je fajn v jídelníčku, ale odsamcať.
Další ingredience, kterou často můžeme vidět v potravinách, že je obsažena, případně se o ní často diskutuje, je palmový olej. Často se o ní diskutuje v rámci ekologie, to, že se jako vlastně kvůli té olejné palmě, která se vysazuje, se odlesňuje a ničí se pralesy a tedy. A vlastně i zvířata nemají kde pak jako bydlet. Je to tak, že i má nějaký negativní vliv na člověka, na lidské tělo? Je to zdraví škodlivá látka?
Ten palmový olej z hlediska ekologie chápu. To samozřejmě je problém, ale to už je problém i, co jsem koukala, avokádo a všechny jako další prostě plodiny, které jsme se naučili jíst ve velkém množství nebo je používat ve velkém množství. Palmový olej se na potraviny ale využívá asi zhruba 25% z toho, co se vypěstuje. Ten zbytek jde na biopaliva. Takže ono v těch potravinách to není vlastně všechno, ta ekologická katastrofa nejde jenom do potravin. V těch potravinách tak on vlastně nahradil částečně stužený tuky, který měly stejnou vlastnost, to, že vlastně v ústech třeba táli, ale v zapokojové teploty byly tuhý a udržovaly třeba různý krémy v sušenkách a podobně, nebo v polevách. A ty byly extrémně nezdravý. Dneska už se stahují z trhu, téměř se nesmí používat, protože jsou zdrojem silně aterogenních transmastných kyselin. Takže vlastně působí aterogenně, to znamená, že přispívají kardiovaskulárním onemocněním. A ty výdoničku prostě nechceme mít.
Mm-hmm.
A ty už se dneska téměř vlastně nevyskytují. Takže místo těch se používá palmový olej. A nutričně je na tom tak stejně jako máslo. Takže vlastně i když je rostlinný tuk, když to je rostlinný tuk, tak obsahuje nasycený mastné kyseliny v přibližně stejném množství jako máslo. Takže bychom ho měli jíst s rozumem. Neměli bychom samozřejmě jíst všechno, co obsahuje palmový tuk i z toho nutričního hlediska. Ale co jsem koukala, v čem je palmový tuk obsažený, tak jak říkám, jsou to hlavně polevy, sušenky, různý jako oplatky a pochutiny. A nebo třeba instantní pokrmy některý, který kam se přidává. Takže vlastně jako u zdravýho jídelníčku ten palmový tuk se nevyskytuje v takovém množství. Jo, většinou to protože to on je v potravinách, který normálně člověk jako tolik nejí. Takže pokud člověk jí zdravě, tak nemusí číst každý obal kvůli palmovému tuku, protože v těch základních potravinách nebo v těch základních surovinách, které si domů kupujeme, tak jako není. Spíše v těchto z těch, co se vyrábí, jakoby hodně průmyslově zpracovaný, když já nemám moc ráda tenhle ten výraz, ale prostě přesně tyhle ty tatranky a podobně. No.
Co třeba olivový olej? To mi přijde, že všichni ho berou jako ten nejzdravější a pak už s ním smažej, dělají cokoliv a nepoužijou třeba taky ten klasický řepkový. Jak je to teda popravdě? Mělo by se s ním dělat všechno nebo je to nějak rozdělený?
Palmový olej je super, protože obsahuje...
Olivový olej.
Olivový olej je super, děkuji. Ale nemělo by se na něm smažit. No. Obsahuje vitamin E, obsahuje, jakoby má dobrý profil mastných kyselin, těch nenasycených, ale nemělo by se na něm smažit, protože se přepaluje zhruba při 180 stupních, pokud si dobře vzpomínám teďko z hlavy. Takže na rychlý restování jo, za studena super, ale na smažení to úplně není. A ono si to člověk i zjistí, když se snaží, když si rozpálí ten olivový olej na pánvi a chce na to třeba hodit steak nebo maso nebo já nevím něco, tak on začne za chvíli kouřit, když prostě člověk není moc rychlý. A to už se začne vytvářet ty škodlivé látky a tam už bychom na to jídlo dávat neměli. Takže na smažení je nejlepší i z toho nutričního hlediska řepkový olej, i když má bohužel v Čechách dost pošramocený jméno. Tak z toho nutričního hlediska je super. Má vlastně přepaluje se až při 230 stupních, což už je docela dost. A má dobrý profil omega-3 a omega-6 mastných kyselin, což jsou esenciální mastné kyseliny, tuky, které my potřebujeme. Tělo si je neumí samo vyrobit, ale my ty omega-3 moc nepřijímáme nebo nepřijímáme v takovém množství, protože u nás se nejí tolik ryb. A oni jsou obsažený v rybách a v některých olejích. Ale třeba u nás, když se hodně smažilo na slunečnicovém oleji, který je tolik neobsahuje, tak vlastně mám z tohoto pohledu my máme obrovský nadbytek omega-6 mastných kyselin a nedostatek omega-3. Mělo by to být v rovnováze. Takže se vlastně, pokud se snažíme tyhle dva druhy omega mastných kyselin vyrovnat, tak bychom měli myslet i na to použití toho správného tuku. Takže ano, jako slunečnicový olej je taky fajn, taky se dá na něm připravovat tepelně potrava, nebo jako jídlo, ale ten řepkový je v tomhle tom ohledu něco lepší.
Když to budeme brát obecně potraviny, tak já přijdu do obchodu a na spoustě z nich vidím nápis bio. Znamená to vůbec něco, nebo si to každý výrobce na to může plácnout, jak chce a reálně mě jako zákazníkovi to nic neřekne?
Bio... jsou na to legislativní podmínky. Ty biovýrobky musí splňovat vyhlášku o ekologickém zemědělství, takže tam, ať už se jedná o rostliny, to taky tam, nevím, jsou tam podmínky na použití pesticidů, u živočišných produktů zase to, jak to zvíře, jestli má welfare, což je taková pohoda zvířat, že vlastně těm zvířatům se jako přistupuje tak, aby byly v pohodě, aby se jim hezky žilo, aby dostávali ekologický a krmení, aby jakoby, pokud jsou ty zvířata nemocný a dostanou antibiotika, tak vlastně je tam mnohem delší ochranná lhůta, než třeba jejich mlíko přijde na trh, než u toho neekologického zemědělství. A je tam spoustu jednotlivých faktorů, který ten výrobce nebo ten farmář musí dodržet. Ale potom jsou třeba výrobky farmářský, který se dneska používají, to se dneska taky labeluje tím úplně všechno. Hmm. A to vlastně žádnou legislativní, to tam žádný podklad není. Takže vlastně člověk neví, co to má obsahovat. A dneska si člověk může dát i farmářský na cokoliv, pokud to bylo vyrobené v České republice třeba. Jo, takže tam bych byla opatrná. Bio, ano, to určitě vypovídá o tom výrobku něco, ale to farmářský úplně ne. A zase... spoustu lidí si myslí, že bio znamená, že to je dietní. Jakože vlastně si kupují bio síry a bio tohle a bio tamto a bio šunku a bio salámy. A mají pocit, že to je to, jako, že když jí to bio, tak proč pořád tloustnou? Ale ono vlastně i ten bio sír obsahuje tuk a i člověk musí koukat na tu nutriční stránku. Toto bio je vlastně o té kvalitě a ne úplně... o tom, jaký to má složení, co se týká tuku, bílkovin a sacharidů třeba. Ale je pravda, že biomlíko, tím, že krávy z biochovu musí být v létě podle té vyhlášky určitou dobu na pastvě, tam to je přímo stanovený, jak dlouho a kdy musí být na té pastvě, tak a tam spásají tu zelenou trávu, tak ze zákona, tak vlastně opravdu má lepší složení to mlíko. A to teda jako o hodně. Já jsem když jsem psala knížku, tak jsem na to koukala a tam bylo v těch studiích, já nevím, 80% navíc vitaminu E, 70% navíc tohodle vitaminu, tam tý mastný kyseliny. Takže jako opravdu v létě to má smysl ty mléčné výrobky kupovat bio. V zimě taky, ale třeba už tam nebude tak dobrý složení toho mlíka nebo až o tolik lepší složení, protože přece jenom v zimě tady prostě zelenou trávu nemáme.
Nějaká značka, můžeš ze svých zkušeností říct, že by byla lepší? Příklad potraviny z Delmartu, nebo je ta Alnatura, což bývají třeba trošku dražší potraviny, tak jestli když se tam člověk připlatí, tak dostane i lepší kvalitu?
Není to tak vždycky. Tak spíš se snažím lidem říkat, že i velké firmy, ke kterým třeba máme předsudky, protože jsou to prostě, nevím, Nestlé, nebo Danone, nebo Mondelez a podobně, tak lidi k tomu už předem jako přistupují, že to je jako ta velká firma a že to má třeba tu nějakou reklamu a tak. A tak vždycky snažím říkat, že i velká firma může udělat dobrý výrobek a je to fakt výrobek od výrobku. A stejně tak i malá firma může udělat jako špatný výrobek. Takže anebo luxusní drahá firma může udělat dobrý i špatný výrobek. Vždycky to je o tom číst ty obaly a dívat se, co si kupuju. Protože ta poptávka není vždy furt stejná. Jakože lidi některý myslejí na to, jaký to má složení a zajímá je to, ale jsou lidi, kteří na to vůbec nemyslejí a nezajímá je to. Takže je důležitý koukat se na to složení, ať jdeme do tohohle obchodu nebo do tohohle.
Takže nemáš nějakou značku, kam můžeš přijít, a aniž by si se koukal na složení a šáhnul potom a
odpověděl by si, ale, že to je OK. Není to tak. Ale zase je pravda, že třeba Marks & Spencer, tak oni mají takový jakoby na těch výrobcích sluníčka a je tam napsáno Eat Well a oni spolupracují s nějakou skotskou univerzitou, která jakoby nutričně na ty výrobky kouká a labelují tím sluníčkem výrobky, kterým ty vědci řeknou, že jsou nutričně zajímavý, že jsou buď jakoby dietní, že jsou dobrý třeba do redukce, že mají třeba mají tam tuňáka a tuňák v olivovém oleji nebo tuňák v oleji prostě to sluníčko nemá, protože už obsahuje ten olej, ale tuňák ve vlastní šťávě to má. Takže když anebo prostě ovesné vločky, kde je víc cukru než třeba 25 gramů na 100 gramů, nějaký ta granola, tak toto sluníčko nemá, ale klasický ovesný vločky, kde cukr přidaný není, tak to sluníčko má. Takže jako to je takový, že prostě pro ty lidi, když nechtějí číst to složení, tak tam jakoby podle toho sluníčka můžou najít ten výrobek, který je třeba nutričně zajímavější nebo výhodnější. A u nás teďko by mělo v příštích měsících se začít labelovat podle Evropské unie, tak jmenuje se to Nutriscore. A je to vlastně, už to někde je vidět, myslím v Delmartu to je vidět na nějakých výrobcích. A je to prostě taková barevná duha od A do Ečka, myslím. A ono vlastně to je jakoby Ačko mají ty jako nutričně nejvýhodnější potraviny a Ečko má třeba olivový olej, který prostě je to olej. Takže blbý je, že já se trošku bojím toho, jak to ty lidi pochopí, protože oni to mysleli dobře, ale když se na to člověk podívá, tak Ačko má zelenina a má to třeba bílý tofu. No a Ečko má olivový olej, ale ten je jako taky zdravý, že jo? Akorát by se měl jíst míň. A Bčko už má potom zelenina s přílohou a Cčko zelenina s přílohou a s masem, když se podívám na ty výrobky, co tam mají v tom chladíku. Takže je to takový, nevím, bojím se, jestli to nebude pro některý lidi, kteří nad tím jídlem nepřemýšlejí, úplně dobře nebezpečný. A bude potřeba asi ty lidi víc edukovat o tom, co to labelování znamená. Ale jako je fajn, že třeba u sušenek bude Ečko nebo Dčko, že když půjde nakupovat dítě, takže vidí, že to třeba není jako úplně vhodný, nebo že u dětských cereálí to bude. Že některý budou mít třeba Cčko a některý Ečko, protože ten obsah cukru tam může být obrovské množství. Ale u těch klasických potravin, tak nejsem si úplně jistá, že to bude pro všechny lidi to pravý. Uvidíme, no, co to přinese.
Může to být matoucí, protože pak si lidi to můžou vykládat přesně tak, jako třeba to sluníčko, že tam je nebo není. Jak kdyby to bylo, že jedny sušenky od téhle značky a druhý sušenky od téhle značky, jedny budou mít vlastně Ačko a druhý Ečko, tak by to bylo jako pochopitelné, že tyhle ty jsou asi teda lepší v různých vlastně odvětvích, ale tak to je vložené jenom na ten konkrétní druh potraviny a není tam zohledněná značka ani třeba to, jestli to je bio nebo nebio, protože nějaký extra panenský bio olivový olej bude mít úplně stejný skóre jako nějaký, který je úplně jako špatný třeba.
No jasně, mělo by to. Já si myslím, že tam budou zohledňovat sůl, nasycený mastný kyseliny, takže ty, jakoby ty horší tuky v uvozovkách, cukry, celkovou energii a ještě nevím, co tam bylo. Ale vlastně ve finále ty lidi by si to měli porovnávat ve škále toho jednoho výrobku, že by se měli podívat na štvery sušenky a z toho si třeba vybrat, nebo na štvery cereálie. Ale potom, když přijde do obchodu někdo, nevím, třeba s poruchou příjmu potravy, tak mu z toho, jako si z toho může ten člověk vyvodit, že by vlastně měl jíst jenom zeleninu. A tady ten nízkotučný sejra, protože tohle, co když si dá, tak to je špatně, protože už tam je to Ečko. Takže si myslím, že no, jsem na to zvědavá, až to bude. Ale a třeba i s tím tuňákem v tom Spenceru, tak já si beru toho v tom oleji, protože vlastně olej tak podporuje vstřebávání vitamínu D, který obsahují ryby, protože to je vitamin rozpustných v tucích a prostě je to jako chutnější než ten v té vlastní šťávě, který bych třeba doporučila někomu, kdo chce zhubnout, ale ne každý si to musí koupit. Takže vlastně jakoby ta edukace o tom stravování je podle mě nesmírně důležitá dneska.
Když Martin ještě nastalo tohleto téma té nálepky bio, tak jak jsou na tom farmářský trhy? Tam jsou tam nějaký kontroly, nebo tam teoreticky může přijít vlastně kdokoliv s jakýmkoliv stánkem a já můžu si koupit tady, nevím, včera v Tesku jsem nakoupil kilo rajčat a teď je tam budu přeprodávat s tím, dám na ně dvojnásobnou cenu a řeknu, že jsou prostě z farmářských trhů, tak jsou automaticky dražší. Nebo tam je taky nějaká kontrola?
Já si myslím, že tam chodí kontroly, ale že v minulosti tam spoustu těch kauz bylo. Ale samozřejmě nevím, nechci fabulovat, vím, že jsem to zaznamenala xkrát, ještě když jsem studovala, ale ty kontroly by měly chodit. A myslím, že opravdu jako snad chodí a doufám, věřím tomu. Jako taky nevidím do všeho a nevím všechno, takže v tuhle tu chvíli tomu systému věřím.
Jestli teda je to, že koupím nějakou zeleninu nebo ovoce na farmářském trhu, zárukou toho, že to je lepší, než když půjdu do supermarketu. Takže měla by být, pokud ty kontroly chodí a
no tak jakoby je to, nemusí být lepší, když si koupím biozeleninu v supermarketu, tak je taky dobrá a vlastně každá zelenina je dobrá, protože my tady v Evropské unii máme extrémně přísný pravidla na použití pesticidů a i na zeleninu, která se sem dováží ze států mimo Evropskou unii. Takže vlastně pokud se tady zjistí, a opravdu se to kontroluje i v těch obchodech, nadlimitní použití pesticidů, tak se ten výrobek stahuje a ty lidi, kteří to sem dovezli, nebo ta firma, tak dostává pokuty. A samozřejmě, že se jako stává se to, že sem doveze něco, kde je nadlimitní množství pesticidů, ale většinou se na to přijde. Takže vždycky je lepší jíst nějakou zeleninu, protože ne každý má na biozeleninu, to chápu, prostě jsou jako rodiny, které mají víc dětí a kdyby měli kupovat těm dětem všem biozeleninu, tak si to prostě nemůžou dovolit. Ale vždycky je lepší koupit aspoň nějakou zeleninu než žádnou. A zase na tom farmářském trhu, tak podpoříš ty prodejce, že jo, a ty místní farmáře, což si myslím, že je taky jako důležitý.
To mě právě, vždycky jsem nad tím i přemýšlel, jestli to je jako výsada těch, co na to mají, to, že chodí nakupovat na farmářské trhy, nebo do Delmartu, nebo do Marks & Spencer, že to upřednostňují před těma klasickýma supermarketama, těma řetězcama, který tak jako známe, a nebo jestli to je prostě to, že tam ty potraviny jsou lepší, no.
Já jsem donedávna s Marks & Spencer spolupracovala. Asi 3 roky jsem vlastně jako s nima spolupracovala jako ambasador, teď už s nima nespolupracuju, takže už, že bych vlastně mohla, můžu to říct úplně na rovinu, ale já si myslím, že ty jejich potraviny jsou jako fakt nesmírně kvalitní, protože mně se to jejich složení strašně líbí a i proto jsem s nima tenkrát jako chtěla spolupracovat a byla to pro mě obrovská čest. A je tam obrovské množství těch potravin, které jsou kvalitní. Není to jako, že si tam člověk musí sem tam jako něco vyzobat nebo tak, ale opravdu to má jako dobrý. A už i v době, kdy se to tady třeba tolik neřešilo, tak měli vejce z volného chovu. V sendvičích měli vejce z volného chovu, v majonézách používali vejce z volného chovu. A vlastně až potom tady to začal být trend a tam už to bylo jako standardní. Ale zase tam třeba mají řadu, nevím, pro vegany, a třeba jako složení některých těch věcí, to jako si teda říkám, že to je teda jako strašný, no. Ale to tak prostě s těma veganskýma výrobkama je. Já to vždycky říkám i u sebe na Instagramu, protože mě sledujou i vegani. A protože já proti veganství vůbec jako nic nemám, přestože na facebookových skupinách veganů jsem jako v nemilosti, těch extrémních. Ale já sama třeba maso jím fakt jako hodně málo. Doma ho nevařím prakticky vůbec. Ale a jím jakoby hodně jako rostlinný věci. Ale ty veganské výrobky, které mají na podobě třeba sýry, tak to je strašný. No. To je jako většinou nějaký kokosový tuk, smíchaný prostě se škrobem, pak je tam barvivo a má to být jakože mozzarella. Ono to jinak moc udělat nejde, ale z toho nutričního pohledu je to neskutečný. To je jako hrozný. Takže i v tom Marks & Spencer tyhle výrobky jsou, protože ten trh si to samozřejmě žádá, ale jako to já bych třeba doporučit nemohla.
Tohle je velký téma, tak to můžeme začít veganství i vegetariánství. Z morálního hlediska je to určitě dobrý. Co ze zdravotního? To asi už tolik ne.
No, nikdo to moc nechce slyšet, ale je strašně těžký udělat. Vegetariánský jídelníček může být vyvážený a zdravý a v pohodě. To, protože pokud ty lidi jí vajíčka a jí mléčné výrobky, tak je to fajn. Veganství, tak to může fungovat na papíře. Ale reálně v tom organismu to tak úplně fungovat nemusí a je to nesmírně těžký udělat vyvážený jídelníček, kde nebude tomu veganovi nic chybět. A je to hlavně z toho důvodu, že vegani přijímají velké množství vlákniny, protože jí hodně zeleniny, jí hodně luštěnin, jí hodně právě těch sacharidů naopak oproti těm různým paleo a cukr-free dietám a podobně. Takže a vláknina zase, když je v nadlimitním množství, tak brání vstřebávání některých živin. Jako je třeba vápník, kterýho ty vegani potom už mají tak málo, že jo? Protože vlastně nejí třeba mléčné výrobky, kde ten vápník dokážeš vlastně dostat do sebe ve velkém množství. No samozřejmě ten vápník jde skonzumovat i v nějakých rostlinných zdrojích, ale v tak velkém množství. Ty nesníš tolik brokolice nebo tolik té kedlubny. To není, a hlavně nejíš každý den, že jo? Takže ono to jako jde to napsat na papíře, ale jestli to reálně bude opravdu tak fungovat dlouhodobě.
Já mám takhle známý třeba vegany, kteří říkali, jako, že to je úplně v pohodě a takhle, ale že si musí zvlášť brát třeba železo, že to musí jako doplňovat prostě.
To je fajn, jako pokud člověk je uvědomělý nebo jakoby poučený vegan, a ví, že třeba železo může být problém, vápník může být problém, tak si myslím, že se takhle jako dá fungovat. A samozřejmě chápu ty důvody a je mi sympatický, že člověk myslí víc na planetu než na sebe. Protože vlastně já to hrozně obdivuju, protože vlastně ty lidi, protože chtějí zachránit, já nevím, jakože chtějí zachránit planetu, chtějí, aby se chovali jako líp lidi ke zvířatům, aby se zvířata nekonzumovali a ani aby se nevyužívali na náš prospěch, tak vlastně sami jako nejí úplně jako ty nejlepší věci. Právě třeba co se týká těch veganských sýrů, že vlastně to jako nahrazují a to mi přijde nesmírně ušlechtilý, takže já to opravdu obdivuju. Ale já bych třeba takhle jako já bych takhle se stravovat nemohla, protože já miluju mléčné výrobky a nemůžu se jich vzdát. Ale obdivuju to, když někdo může.
Ty si říkáš, že ty náhražky sýru jsou teda špatný podle toho, když se koukneš na to složení. Co náhražky masa? Třeba Impossible Burger nebo Impossible Meat, já nevím přímo, jak se to jmenuje.
Já ne úplně všechny jsou dobrý náhražky masa. A to pominu takový ty, který všichni známe, ty tofu, tempeh a seitan a podobně. To když pominu, tak vlastně teďko se přesně vyrábí takový ty jako nemasový kuličky a tak. Můžu říkat konkrétní značky?
Můžu, klidně.
Jo, takže já třeba kupuju ty Garden Gourmet věci, protože na složení jsou jako fakt super. Ale měla jsem teďko Beyond, myslím, že se to jmenuje Beyond Burger.
Jo, Beyond.
Jo, to znám. No.
Ale jakože já jsem si ho dávala v nějakém burgeru v restauraci, protože mě to strašně chutná. Ale když jsem se pak podívala na to složení, tak je to vlastně... Je to horší, nebo je to stejné, jak kdybych si dala hodně tučný burger. Takže pokud někdo by chtěl třeba jíst rostlině proto, aby zhubnul, protože si myslí, že to je třeba zdravější, tak jako není. Takže nutričně je to hodně podobný, třeba ten Beyond Burger, ale opravdu se to rovná prostě tučnému hovězímu. Jo, vlastně myslím si, že ve finále na tom stole, kdy já jsem měla ten rostlinný burger a ostatní klasický, tak já jsem měla nejtučnější jídlo z nich. Ale jak chuťově je to výborný, to jo, a hlavně mně se líbí, že tam je nějaká vždycky hrachová bílkovina, smíchaná, myslím, že tam je i sojová bílkovina, takže těch různých rostlinných bílkovin tam je víc, což je fajn, protože oni jako nejsou úplně plnohodnotný, jako třeba maso nebo vajíčka, ty mají vlastně ta bílkovina, tak se posuzuje podle toho, kolik obsahuje esenciálních aminokyselin. To jsou jako části bílkoviny, které si člověk sám neumí vyrobit, ale potřebuje je k tomu, aby tělo správně fungovalo. Třeba v mlíku a ve vajíčkách, v vaječném bílku, tak je to spektrum celý. Ale třeba v hrachové bílkovině něco chybí, v pšeničné bílkovině nějaký ty aminokyseliny chybí a stejně tak třeba v sojový. A pokud se ta kombinace, pokud se ty bílkoviny nakombinujou, tak můžou být fajn i takhle z těch rostlinných zdrojů. Takže to se mi líbí, to složení, ale není to ta cesta, když člověk chce zhubnout, aby to jako nahradil tím to maso.
Zmiňovala jsi, že je fajn, když takhle vegani si uvědomují, že jim chybí nějaký ty prvky, že třeba doplňují právě železo, vápník a další prvky, vitamíny. Tak je to taky zdravý konzumovat takovýhle jako vlastně uměle vytvořený vitamín nebo uměle zpracovaný, protože já jsem zrovna takový ten člověk, který v jeden čas prostě nakoupil všechny možný doplňky stravy a roval jsem to do sebe jako ve velkým a pak mi zase někdo říkal, no a to taky se říká, že není zdravý, že máš takový, tohle má, měl bys to spíš z těch přírodních zdrojů, takže co je zase na tom pravdy, co je mýtus, co je pravda, co je lež?
No, oni nejsou nezdraví, spousta z nich je opravdu, to jsou jako vyizolovaný ty přírodní látky. Otázka je, jak je to třeba z těch tablet vstřebatelný oproti tomu, když to přijímáš s potravou. A z druhé strany v té potravě nikdy nemáš tu látku samotnou. Tam je spoustu látek a spoustu sloučenin, třeba v tom, když vezmeš jabko nebo to mlíko, tak tam je spoustu dalších látek, nejenom ta jedna. A ty látky nějak ovlivňují vstřebatelnost, ovlivňují stravitelnost a vlastně přijímáš ten komplex. A není to jakoby jenom o tom, že vemeš tu jednu látku, takže určitě je lepší to přijímat z těch komplexních zdrojů, přírodních nebo to tím jídlem. Ale když není jiná možnost, tak si nemyslím, že je špatně to nějakým způsobem nahradit. Třeba v zimě, tak kdy tady jako sluníčko nevyleze prostě prakticky vůbec a já sedím na home officeu doma, tak taky přijímám třeba vitamin D jako doplněk stravy, protože já sice jim dost ryb, nebo jako ryby jim, vařím je doma, na rozdíl třeba od toho masa, jim hodně mléčných výrobků, ale stejně prostě si myslím, že oproti zemím, kde toho sluníčka mají mnohem víc, tak my ho tady tolik nemáme a já jako třeba nemám ani balkon, abych si na něj vylezla. A jsou dny, kdy opravdu člověk sedí doma, když jsem jako třeba teďko jako byla na home office, tak...
Tak zrovna ten vitamin D, pokud to někdo přijímá formu těch kapslí s rybým olejem, tak tam je to asi lepší varianta, než když je to nějaká nalisovaná tableta vitaminu, nevím čeho, vápníku třeba. Jo, to je...
Je to jak kdy, fakt jako záleží. A já jsem třeba koukala teďko, a to jsem byla sama překvapená, že třeba ty vápník, jakoby některý ty zdroje vápníku nebo ty doplňky stravy s vápníkem, takže se vyrábí třeba ze skořápek. Jako ze zdrcených. Jo, takže asi, já si myslím, že vegani si asi musí jako dívat asi i na ty obaly, jako jestli to je vegan nebo ne. A to je jasný. Ale jako myslím si, že to je taky dobrý jako zdroj, že to může být, i když je to tableta, že to jako není špatně.
Ono obecně asi platí, že všeho moc škodí. Všeho by se mělo jako tak získávat s mírou a konzumovat, takže to asi platí i v tomhle, že když někdo si občas dá nějaký doplněk stravy, tak to asi není nic tak hroznýho, ale kdyby na tom žil celý život, tak to asi není úplně taky dobrý.
Jako myslím si, že by člověk měl prostě primárně všechny živiny přijímat z jídla a z potravy, protože to prostě, pokud člověk není nějaký vrcholový sportovec, tak vlastně prakticky, anebo je zdravý, nemá žádný zdravotní obtíže, tak nic suplementovat nepotřebuje. Ani bílkoviny, prostě z normální vyvážený stravy. Pokud si člověk jde jednou, dvakrát týdně zacvičit, tak nemusí přijímat žádný bílkoviny navíc. A to je taková jako, tady všichni si myslí, že máme nedostatek bílkovin všichni, což přišlo podle mě částečně i z Ameriky, kde opravdu ta strava je trošku jiná než naše a je jako vysokosacharidová. Tam opravdu ten nedostatek bílkovin je a tady je to u některých lidí, jo, ale myslím si, že většina lidí nemá úplně nedostatek bílkovin v jídelníčku. Ale takže jako jo, je to lepší přijímat všechno z jídla, ale když si občas člověk uvědoměle koupí nějaký doplňky stravy, tak si nemyslím, že to je špatně. Myslím si, že je to mnohem lepší, než pít nějaký jako nesmyslný koktejly, nevím, který si koupím na internetu a mám pocit, že to je super potravina, že to teďko musím pít a zelený ječmeny a chlorely a nevím všechno co, tak je lepší si dát teďko v zimě třeba přesně omega-3 mastné kyseliny, Dčko. Všichni se báli během covidu, chtěli posilovat imunitu. Viděla jsem, jak všude běhají reklamy na tyhle ty přesně směsi zelený a posilte imunitu. Jako já si upřímně myslím, že fakt jako když by si lidi koupili Cčko, Dčko a omega-3 mastný kyseliny, tak tu imunitu podpoří víc. No.
No všechny tyhle ty doplňky stravy na sobě vždycky mají to upozornění, že jedná se pouze o doplněk stravy, nenahrazuje pestrou stravu. Ale co naopak tam má napsáno, že nahrazuje pestrou stravu, je třeba mana. A to si vždycky říkám, že věc, která je vlastně vyrobená ve fabrice, jak může nahradit tu pestrou stravu oproti tomu, co jako se vypěstuje v zemi nebo co se prostě nějak klasicky konzumuje a přijímá ty živiny z jídla?
No, ono u té many, tak je to jakoby krátkodobě, nebo pokud člověk spěchá, tak je to stejný, jako když si dáš jako proteinová tyčinka, ti taky jedno jídlo nahradí. A já si myslím, že to tekuté jídlo ti taky jedno jídlo nahradí, nebo tak, ale neměla by to být určitě ta cesta, že tím nahradím pestrou stravu. A snažila jsem se to, už jsem to právě řešila i jako na Instagramu, vysvětlovala jsem to tam, pak mi přišel právě dopis od právníka téhleté firmy. Což byl takový první můj střet jako s realitou toho, že když budeš prostě někde něco říkat, tak to nemusí jako dobře dopadnout. A jako dopadlo to pro mě dobře, protože já jsem neřekla nic, co není pravda, ale jako zarazilo mě to, nebo jako chvíli jsem se bála. No.
A co ty si tam říkala teda, to můžeme rozebrat na tom Instagramu, nebo s čím měli problém?
No, já jsem vzala vlastně ten výrobek, který se vyráběl jakoby původně před těma 2 lety nebo a pořád se prodává. A vlastně říkala jsem, že tam není dostatek vlákniny. Je to tekutý výrobek, takže vlastně pokud se bude člověk živit tekutou stravou dlouhodobě, tak se sníží motilita střev, takže když se člověk vrátí potom k normálnímu jídlu, tak samozřejmě to budou provázet trávicí obtíže. Stejně tak jsem říkala, že přesto, že tam jsou vypsané různé vitamíny, které to obsahuje, tak prostě nikdy člověk nepřijme ten komplex všech těch vitamínů. A že to není, jakoby ta strava není jenom o vitamínech a o minerálech, ale jsou různé sekundární metabolity, třeba v rostlinách, flavonoidy, přesně jak se říká vždycky, že ve víně je resveratrol, tak to není jenom o resveratrolu ve víně, který působí proti rakovině nebo proti rozvoji nádorových onemocnění. Ale jsou tu i různá rostlinná barviva, která jsou v borůvkách, v černém rybízu. Jsou to různé látky a silice v bylinách, které působí dobře na organismus. A vlastně to jsou věci, kterými ze syntetického výrobku, který nahradí sacharidy, tuky, bílkoviny, tak jako nezískáme. A že to není úplně dobrý jako nahrazovat tím pestrou stravu.
A co oni psali v tom dopise?
No, vzali svůj nový výrobek, který tenkrát jakoby ještě nebyl ani na trhu. A napsali mi právě, že už si přesně nevím, jak to bylo, ale že prostě lžu, že vlastně tam vůbec to neobsahuje ten jejich výrobek, co já říkám. A poslali mi složení toho nového výrobku, kde už ta vláknina byla přidaná. A že lžu a že pravděpodobně ani to vzdělání nemám a že vlastně jako který udávám a vlastně vysnilo z toho, že já jsem jako hloupá a že jim tam říkám lidem věci, které nejsou pravda a poškozuju je. A ještě tenkrát, že je poškozuju kvůli tomu, že spolupracuju se Spencerem a přeju si, aby Spencer prodával snídaňový cereály. Nebo já nevím, něco takového to bylo. A já jsem tenkrát jako, já jsem vlastně se s tím nikdy nesetkala. A já jsem pracovala ve vydavatelství nebo ve vydavatelství v jednom mediálním domě, kde se tyhle ty věci ale jako řeší, že jo, na denní bázi. Takže já jsem ukazovala kolegyni a ona říká, jo, no, tak to nic není. Já myslela, že půjdu před soud, že jo, že mě prostě zavřou za to a že půjdu před soud.
Takže,
a teď se budu soudit za to, že jsem na Instagramu něco řekla. A ona mi říká, no, to nic není. A mně tohle to přišlo 4x, když jsem napsala špatnou kritiku na film a vlastně pohanila jsem nějaký film a tak. A já jsem potom jako odepsala slušně, že si zatím stojím a že vlastně oni mi poslali tadyhle složení nějakého jejich nového výrobku, ale že já se vyjadřuju k tomu, který je stále na trhu a je to jejich jako původní výrobek. A už mi žádná odpověď nepřišla. Doufám, že nepřijde teď.
Tak buď si brousej zuby, anebo to prostě usoudili, že máš pravdu. No. Smetli to.
Já myslím, že jim to za to nestálo, ale...
To jakoby... by byli sami proti sobě, jako takováhle věc. Už jenom tohle mi přijde teda dost jako trapný, nebo...
Já nevím, jak
byl ten dopis teda psaný, jestli tam byla i nějaká výhruška jako...
Jako ten dopis byl fakt jako... No, psal to právník.
Ale to jako předžalobní jako výzva.
No, byla to předžalobní výzva, ale jakože abych stáhla vlastně ten příspěvek a tak. Já jsem ten příspěvek doteď jakože ho nestáhla, protože tam není nic, co by nebyla pravda. A já se vždycky hájím tím, že já možná jako pomluvím někdy nějaký výrobek na svém Instagramu, ale vždycky je to založený na tom, co oni mají napsaný na tom složení, že já vlastně ho nepomlouvám tím, že říkám, že v tom jsou obsažený nějaký jedy, který nikdo nevidí. Hmm. Ale já prostě vždycky řeknu, je tam hodně cukru a není to vhodný prostě pro děti. A přesto, že tam je tady, já nevím, obrázek delfína, který se směje, nevím něco. A vlastně to jsou věci, které jsou dané. Jo, já jako neřeknu, že jsem to měla ve svý domácí laboratoři a přišla jsem na něco, co tam je.
No,
ale to jsou věci, které jsou černý na bílém napsané na jejich stránkách, na jejich výrobku. A já to jenom zhodnotím. Takže já v tomhle tom jsem trošku chráněná, si říkám, protože já nelžu. Já vždycky jenom hodnotím to, co tam je.
No,
to
určitě
je pravda.
To. No. Jo, tak jako mě tohle to...
Ale bylo to jako opravdu nepříjemné, protože mně přišlo, že nemůže nikdo říct, že vlastně poškozuju. A já jsem ani neřekla nic špatného, já jsem řekla, dobře, kupte si to, pokud to budete mít jako náhradu tadyhle v oběda, když nestíháte místo proteinové tyčinky. Ale určitě to neberte jako něco, čím byste se měli stravovat, protože se vám, nevím, nechce jíst, protože třeba si neradi vaříte nebo něco.
Ne, ještě k tomu tomu ať neodskočíme.
No já taky vlastně se chci zeptat. No tak, povědím.
Jenom jestli jsou nějaký studie, kdy třeba reálně člověk postoupil nějaký experiment, kdy třeba rok se živil jenom takovýmhle nějakým takovouhle náhražkou a jak pak reálně jako to zdraví vypadalo toho člověka?
Já nevím, no, já jsem se přiznám se, že na tohleto jsem se nepřipravila, nejsem, ale jako nevím. Vím, že z dlouhodobého hlediska, když se přijímá tekutá strava, nevím, jakože nebylo to na tuhle konkrétní náhražku, tak tam opravdu dochází jako ke snížení motility střev. Takže vlastně je to jako fajn na odlehčení trávicího traktu po nějakých operacích třeba, to jo. Ale musí to být předepsaný jako doktorem a nemůže si člověk sám předepisovat odlehčení střev a podobně, protože ty střeva potřebují něco trávit. Pevnou vlákninu člověk taky potřebuje, protože to je takový to, že jak se říká vždycky, že ta vláknina funguje jako střevní kartáč. Tak ona opravdu funguje jako střevní kartáč a vlastně odstraňuje z toho střeva jakoby nežádoucí ty zbytky a tak, který s ní vychází ven. A tu potřebujeme. Takže a to střevo potřebuje něco, co ho bude posouvat. A když budeme jenom pít, tak si myslím, že to jako není úplně v pořádku. Ale...
Byla to jediná taková předžalovní výzva, co ti přišla? Nebo pak i něco jiného bylo třeba u jiné značky nebo u jiného výrobku?
Byla to jakoby jediná předžalobní výzva tohodle toho typu. Přišlo mi potom ještě jakoby pokárání od...
jako, vtipně.
No, bylo to pokárání jakože od markeťačky, myslím, že já nevím, jestli to byla Holandie, kterou já mám ráda. Já strašně mám ráda ty jejich jogurty. A proto mi to přišlo vlastně v tu chvíli strašně nespravedlivý, protože já je kupuju a vždycky já říkám lidem, jako, že jsou dobrý a ukazuju jako ten příklad toho jogurtu, který zraje v kelímku, protože oni to mají, ještě tam mají napsáno neklopit a tak, ale oni měli nějakou dětskou, nějaký krém dětský, který se jmenoval prostě pan Bů nebo něco takového. A v panu Bů bylo strašně kostek cukru. A já jsem to jako spočítala a tenkrát to sdílelo strašně blogerek, takových těch, co mají děti. A ono všem a mně přišlo od nich takový ten dopis, kde bylo, že se nestydím, že vlastně mám takovejhle dosah a že jako bych se měla chovat zodpovědně. A že jako takhle se chovám, když mám dosah a že ty lidi a že je vlastně poškozuju a že bych měla brát ze zodpovědností to, že takhle jako vystupuju veřejně na tom Instagramu a podávám ty informace, abych se měla zamýšlet nad tím, co lidem říkám. Což mě jako strašně naštvalo, že jo? Protože já si myslím, že jsem jako tak zodpovědná, že díky tomu z toho Instagramu téměř nic nemám. Protože vlastně jako já si ze svý zodpovědnosti fakt jako netroufnu vzít ani téměř žádnou spolupráci. Mám jich fakt jako extrémně málo na tom Instagramu, protože já na to opravdu jako extrémně koukám a koukám na to složení a i nejenom na to složení třeba těch výrobků, ale i na to, co ta značka říká okolo. Protože ten výrobek může být sebelepší a můžu ho, jako mohla bych ho třeba i nutričně doporučit. Ale když se podívám třeba na jejich slogany, typu dejte si tenhle nápoj, protože vás to detoxikuje, tak to mě poleje horko a to v životě bych doporučit nemohla. I kdyby ten výrobek byl sebelepší.
To mi přijde docela pokritický, že ti napíšou takovouhle věc, jakože jak si můžeš dovolit, když máš takovýhle vliv, kdy to je vlastně, to by si mohla odepsat úplně stejně ty, jak si můžete dovolit dětem prodávat takhle moc sladkou věc, jo, zjednodušeně řečeno, když máte takový vliv, protože vy tím krmíte celý svět nebo celou republiku. To je úplně jako stejný, to je úplně jako pokritický tohle napsat, pokud prostě opravdu to bylo jako kvůli takhle tomu cukru a
Mě to jako taky překvapilo, ale zase z druhé strany dneska, nebo za ty 3 roky, nebo 4 roky, co to dělám, tak už chápu, že to je obrovský biznis a že já těm lidem ten biznis prostě kazím.
Jasně.
Stejně jako ho kazím lidem, kteří mají postavený Instagram na tom, že přesně jsou nějaký, že nejí cukr, nebo že nejí tohle a tamto a že vlastně říkají lidem, že to nemají jíst, protože tohle droga, tamto je zabíjí, tohle jim ubližuje a já jako chápu, že jim ten biznis tím kazím. A že vlastně, když někdo má postavený Instagram na zdravých receptech, kde používá agávový sirup a datlový sirup a nebo do všeho sype protein, a já prostě lidem potom tadyhle řeknu, hele, tohle nedělejte. Já třeba neoznačuju toho člověka a neříkám, tohle přesně nedělejte, ale říkám to jako obecně. Tak já chápu, že těm lidem to kazí biznis a že vlastně to způsob nebo vyvolává ty negativní emoce.
Oni zase, ty firmy se neuvědomují, že by to naopak mohly otočit vlastně v nějaký svůj prospěch, protože když třeba ty poukážeš takhle na nějaký jako vadný výrobek, tak by mohli třeba s tebou navázat v úzovkách spolupráci a ukázat, jako, že ano, tady prostě se stala chyba, udělali jsme takovouhle věc a ty to jako měníme, takže naopak teď uvádíme novou řadu na trh, která je o 70% méně cukru to má a ty by si třeba naopak jako mohla říct ano, tak tahle ta firma dělá tohle a teď během jednoho roku se změnili. A naopak bys toho měl jako reklamu a já bych si to třeba koupil, kdybych viděl, že a tak je vidět, že jako opravdu na to dbaj, že mají zájem na tom, ale to za sebe stalo víc peněz a takovýhle věci. A teď jde o to, jestli pak takhle nějaký takovýhle skandál, takováhle kauza je vůbec jako reálně jako nějak zajímá.
Jako myslím, že z toho takhle jako udělat si z toho jako reklamu na kauze asi ne, ale teď mě docela překvapilo, že mě mimo Instagram oslovilo Danone, jestli bych jim neudělala interní přednášku pro jejich zaměstnance. Ne jako influencer, ale jako odborník. A ta paní mi psala, my si na poradách se díváme na vaše příspěvky, jak hodnotíte ty jako naše produkty. A já si říkám, tyjo, takže třeba někdo teď sedí v Danone a dívá se na to, jak říkám, tenhle Actimel má jako cukr a ten je třeba pijte míň a tenhle bez cukru pijte víc, protože je to třeba dobrý. A to mi přijde jako super. A vlastně jsem strašně ráda, ale zase z druhé strany si člověk vůbec neuvědomuje, když sedí za tím telefonem a dává to tam, že fakt se na to třeba ty firmy dívají ze soukromých profilů. Takže asi jako klidně se na to třeba, možná se na to dívají a říkají si, no, že by tady třeba něco mohli udělat jinak. Protože u nás se vlastně, já jsem byla na škole, když jsem chodila ještě do školy, jsme byli na exkurzi v Danone a tady se vyrábí třeba jogurty i pro Finsko a tak a vlastně dováží. A ty příchutě se k nám třeba vůbec nedostanou. Jsem byla úplně v šoku, jaký příchutě tam třeba vyrábí a vůbec se to nedostane na náš trh, protože tady třeba prej potom není poptávka.
Pozor na to ještě, aby to nebyla léčka, aby tam nezavřeli do klece někam a nedrželi uvězněnou.
Ty jsi zmínila, že máš spolupráci s Mark Spencer, což mi teda přijde docela odvážný, protože kdyby si tam určitě do toho obchodu šla, tak tam najdeš i nějaký potraviny, které nebudou podle tebe dobrý. S kým dalším také spolupracuješ?
Já jsem se Spencerem spolupracovala, už nespolupracuju.
Jasně, ale... bylo to spojené s tvým jménem a ty jsi sama říkala, že si to jako hodně vybíráš, aby třeba, nevím, spojila by si své jméno z Holandii, pak by vydali tenhle ten jogurt a už by to byl asi problém.
No, já naštěstí, nebo takhle, já vždycky se snažím, nebo i v tom Spenceru jsem to měla tak, že vlastně já jsem si nikdy nenechala diktovat, co si to tam budu ukazovat, nebo co si jako vyberu. Že oni mi neřekli, že teďko chtějí promovat tadyhle to a jestli bych to mohla ukázat. Já jsem tam prostě šla, vzala jsem si jako výrobky, které se mi líbily. a ani jsem jim neposílala ty věci na schvalování. Oni v tomhle byli vždycky ty influenceři, udělali nějakou živou reklamu a teď oni musí to poslat živou na schválení, aby neřekli něco špatného. A já jsem tam měla neskutečně volnou ruku v tom. Já jsem si něco vybrala, pak jsem to vydala, ten příspěvek. A oni mi jako řekli potom, tyjo, to jsem třeba ani já nevěděl, že to takovýhle výrobek tu máme a že je takhle dobrý. A byli úplně překvapený, že já jsem vždycky tam našla něco a co jsem k tomu řekla. Pak mi právě psali, že to je super, že to vůbec netušili, že takhle ten výrobek je třeba dobrý. A takže to se mi, se mi líbilo, že jsem si nevybírala samozřejmě něco, co já sama bych si domů nekoupila. A jinak občas spolupracuju s Activí, protože jako bílej jogurt, který nemůže obsahovat vlastně nic jiného než mlíko a kultury, což ze zákona tak je, tak to mi přijde jako fajn a já bych chtěla, aby lidi jedli víc bílých jogurtů než ochucených jogurtů.
A nejsou i ty ovocné Activie?
Jsou, ale to já nedoporučuji.
Jo.
my jsme tak vždycky domluvený, že jakoby já jim říkám, asi oni mi občas pošlou třeba před tou spoluprací i nějaký balíček s těma jogurtama a já říkám, posílejte mi všechno jenom bílý, my to doma nesníme. Takže já jako občas domů maximálně koupím ochucený Actimel, prostě na chuť, protože mi chutná, ale taky všem doporučuji, když už tak bílej. Jo, takže tak no a teďko jsem měla spolupráci se zmrzlinárnou italskou, protože mi přišlo s Gromem, protože mi přišlo vlastně fajn vůbec ukázat to, jaký rozdíl je mezi tou italskou zmrzlinou a českou zmrzlinou, protože se vyrábí jinak a je tam úplně jako jiný postup a jiná dílka toho mražení a tak. A z toho technologického hlediska, jako z mýho toho potravinářského vzdělání, mi to přijde zajímavý. Ale jinak já si jako nemůžu moc dovolit s nikým spolupracovat. Je toho hrozně málo, protože ty výrobky, mě chodí nabídek spousta, ale ve finále jako to složení není takový, za který bych se mohla postavit. A ty výrobky, za který bych já se mohla postavit, tak to jsou, třeba nemají peníze na to, aby dělali marketing na Instagramu a oslovovali influencery, anebo o to ani nestojí. Třeba vůbec tou cestou nechtějí jít. A takže já chodím do práce. A vlastně ten Instagram dělám po práci jako druhou směnu, když přijdu. No.
Když jsme ještě probírali nějaký ty mýty, třeba ten cukr, tak další, co možná i mýtus, možná ne, ty to třeba vyvrátíš, tak je bílé pečivo, že je to špatný a že tmavé pečivo je lepší. Jsou třeba taky ty klasické kajzerky, co vidíme v obchodech, lepší než bílej rohlík?
Takhle. Tak začnu tou první částí otázky, že bílé pečivo není špatný, jako že by bylo, vždycky se říká prázdný kalorie a já nevím co. No nejsou to prázdný kalorie, je tam mouka, takže nějaký živiny tam jsou, ale samozřejmě není tam vláknina, takže člověk po tom bílém rohlíku bude mít brzo hlad. A vždycky je lepší vybrat si tmavý pečivo, žitný pečivo a tak. Blbý je přesně, jak říkáš u těch kajzerek, že oni působí často celozrně a jsou tmaví a někdy jsou úplně černý, ale
spálená.
No některý jsou, a já jsem koukala, že jsou barvený kakaem.
Je tam karamel
a je tam i kakao. Já jsem byla úplně překvapená, když jsem se na to koukala, ale je tam kakao a hlavně jsou strašně slaný. To rozmražované pečivo, protože když pečivo zmrazíš, tak ono ti změní strukturu. A aby si to tu strukturu udrželo i po tom rozpečení, tak ono tam musí být poměrně dost soli. A vlastně já třeba tím, že nejsem zvyklá jíst úplně takhle slaný věci, tak já to poznám na sobě, když si koupím přesně třeba takovouhle kajzerku k svačině, když jdu kolem obchodu a nic jiného tam nemají, tak já mám strašnou žízeň potom. A je to s tím, že to je prostě hrozně slaný, no. Takže a v jídelníčku my té soli máme extrémně moc. Jakože vlastně člověk by měl přijímat 4 gramy soli denně, což je strašně málo, když si veme, že ta sůl je i v minerálních vodách, přirozeně se vyskytuje ve všech možných potravinách. A do toho my si přisolujeme a určitě víc než 4 gramama. Takže ještě jako i v tom pečivu bychom se měli snažit ten obsah soli snižovat. No. Takže je lepší celozrný a žitný.
Ale ne zrovna asi
kajzerka. Ne, úplně ty kajzerky. No.
Ta kajzerka teda je vlastně jenom to světlý, akorát obarvený, pokud to chápu správně.
No, a nebo tam jsou třeba nahoře semínka a tím pádem se to může jmenovat více zrný. Když je tam vevnitř anebo nahoře posypka, tak už se to může podle legislativy jmenovat více zrný, ale a celozrný to už má jakoby opravdu legislativně, že to musí být snad víc než 80% celozrný mouky. ale pak jsou takový ty více zrný a pak jsou dokonce jako semínkový, tmavý a takovýhle názvy. To nemá žádný legislativní základ. To si můžeš nazvat tím jako v podstatě, co chceš.
Teď mě napadla úplně otázka v rámci toho, že jsme nedávno absolvovali my rozhovor jako hosté v Mr. Kubelík Show a tam se jí pálivý jídlo. Tak co pálivý jídlo může být zase v nějakém určitém množství zdravý, nebo když to člověk přehání, tak je to naopak zdravý škodlivý?
Si myslím, že spíš je to o tom, nemyslím si, že to je nezdravý. Myslím, že je to jako v pohodě, pokud někomu chutná pálivý. Mě taky chutná pálivý, akorát mi potom prostě jako bolí žaludek, když si dám hodně pálivý, takže já se vždycky objednám a můj přítel už mi předem nadává, protože řekne, že mi zase bude špatně z toho. Ale mám to ráda, no, taky.
No teď jde o to, jestli vlastně to tělo se tím neříká, že to je jako nechce, když je ti potom špatně.
No, jako by mě pálí po všem žáha, takže já nemůžu moc pálivý, nemůžu třeba česnek, nemůžu cibuli, pažitku, tyhle ty dráždivé věci, což prostě řeší ženský většinou, když jsou těhotný. Já to řeším normálně pořád, takže já si jednou říkám, co mě jednou jako čeká. Třeba mi to zmizí jednou, takže nevím, no. Je to, takže si myslím, že to mám z toho. Ale to pálivý jídlo je třeba fajn v létě, že jo? Protože to se jí vlastně i v těch asijských zemích, tak se jí hodně pálivý, když jak je tam vedro, tak ty se vlastně orosíš a tím pádem tě to ochlazuje, protože se opotíš. Takže jako z tohohle pohledu je to fajn a mě to chutná, takže nemyslím si, že to je špatně.
Na podle mě spoustě potravy na výrobcích můžeme vidět, že to obsahuje nějaký geneticky modifikovaný organismy GMO, vlastně, ať už je to škrob, nebo to, co mě teď napadlo na první dobrou. Měli bychom se snažit hledat potraviny, které nebudou obsahovat geneticky modifikované věci, nebo je to jedno?
Já si myslím, že ve mnohých případech ta genetická modifikace nám pomohla v pěstování některých plodin. Nemusí se třeba využívat, samozřejmě nejsem odborník přímo na zemědělství, ani na genetiku jsem měla asi 2 semestry, jo, takže zase nechci se tvářit jako odborník tadyhle na genetickou modifikaci a na zemědělství, protože přece jenom to není úplně, je to jakoby okrajově můj obor, ale myslím si, že nám to ve spoustě případů pomohlo, jak už třeba kvůli tomu, že nemusíme používat tolik pesticidů a podobně, nebo díky jakoby třeba i šlechtění, což není úplně genetická modifikace, tak vlastně třeba řepkový olej neobsahuje kyselinu erukovou a vlastně ty změny, které jsme my jako lidi udělali v těch potravinách, nemusí být vždycky špatný. Takže já si myslím, já na to třeba tolik nekoukám a snažím se ten jídelníček mít pestrej, ale zase, jak říkám, nejsem na to úplně odborník a pokud plánuju třeba o tom dělat nějaký článek, ale asi se poradím s někým od nás z univerzity, kdo opravdu v tom je kovaný a kdo je jakoby větší odborník na to než já.
Na základě toho, co jsme se tady tak celou dobu bavili, tak mi z toho plyne teda, že zdravá strava je ta, když je pestrá, když člověk jí vlastně všechno s mírou a když se nějak jako moc neomezuje. Můžeme ale říct vyloženě, co je jako nezdravá strava. Třeba často se skloňuje společně s nezdravou stravou fast foody, takzvané jako junk food, tak je to nezdravá strava, když budu chodit do fast foodu se stravovat?
Já jsem nad tím přemýšlela včera, protože jsem po půl roce měla hranolky a cheeseburger. A vlastně jsem přemýšlela nad tím, co je na tom vlastně všechno špatně, až se mě na to někdo zeptá. A jako pokud člověk jde jednou za čas si dát do mekáče nebo do nějakého fast foodu jídlo, tak to není špatně. Dokonce pokud člověk nemá jinou možnost, tak se tam dá najíst jako normálně. Protože když si dá člověk třeba jako ten hamburger nebo nějaký wrap prostě s grilovaným masem, dneska to taky mají, a k tomu si dá třeba salát a nebo třeba jenom malý hranolky, vodu, tak se to dá. Ale blbý je, že člověk si tam dá velkou kolu, která je sladká, není to úplně nejlepší zdroj tekutin, protože...
Třikrát se ještě doplní, zdarma.
Přesně, anebo se ještě zeptá, jestli o 5 korunu nechceš o 0,5 litru víc za 5 korunu, vždycky taky ty výhodný balení, že jo?
A to ještě u nás jsou malý kelímky, v Americe jsou daleko větší.
No.
Tam jsou jako půl litr balení nejmenší a jsou tam takový, tam jsou tupláky snad, jo?
Takže to je, tam vlastně je problém, jo, v té kole, pak tam jsou smažený hranolky, které jsou zdrojem velkého, jako vysokého obsahu tuku. A navíc, pokud si dá člověk ten hamburger, tak ta houska je bílá, takže tam není žádná vláknina, takže máš za chvíli hlad. Takže tam je hodně tuku, hodně jednoduchýho cukru. Maso je, co jsem koukala včera, tak takový jako slabý. Tam toho moc toho masa není. Vlastně žádná bílkovina, žádná vláknina, no. A málo zeleniny, takže určitě to není nejlepší způsob stravování. Ale v rámci pestrýho jídelníčku, když si člověk jednou za čas tam zajde, tak to není to špatně. Ale určitě by měl převažovat ten normální jídelníček z normálních surovin a jídla, který si jako třeba připravím doma. Protože i v těch restauracích, nebo v restauracích a v bistrech se dá stravovat zdravě, dneska už to je možný. Ale co se týká třeba do obsahu jako vlákniny a podobně, tak jako asi nemyslím si, že... Ale jako šlo by asi chodit do bistra každý den a stravovat se tam 3x denně, jako šlo... No, ale myslím, že je lepší, když si člověk připravuje jídlo doma z velké části, protože přece jenom víš, co do toho dáváš úplně přesně.
K fast foodu patří kola. Je zdravější kola nebo kola zero? Bez cukru.
A co se týká obsahu cukru, pro někoho, kdo chce zhubnout a doteď pil 2 litry koly denně, tak je lepší, když tu kolu nahradí kolou zero, ale měl by to být mezistupeň, aby ji přestal pít úplně. Nebo aby pil jenom výjimečně. A to i z toho důvodu, že obsahuje kyselinu fosforečnou, která vlastně v nadbytku odplavuje vápník z kostí. Takže kvůli tomu, abychom předcházeli osteoporóze a lámavosti kostí, zvlášť třeba u žen potom po menopauze.
A to jenom ta zero obsahuje? Nebo
všechny. A i třeba Fanta, Sprite. Jo. Myslím si, že všechny tyhle ty limonády. Tak bychom měli bychom pít prostě vodu. Jo, jako tyhle ty limonády jsou fajn, pokud si je dá člověk občas, nejlépe třeba k jídlu, protože přece jenom kyselina fosforečná, cukr, není to úplně dobrý ani na zuby, takže pokud už jim a už si to pH v puse měním tím jídlem, tak když si k tomu dám tadyhle to takovýhle pití nebo nějakou limonádu, tak to nevadí, ale zase mezi jídly by člověk měl pít vodu, aby se ustálilo to pH v dutině ústní a aby se nekazily zuby. To je právě největší problém, když potom třeba maminky těm dětem dávají přesně mezi jídlama. Tadyhle bonbon, tady lízátko, tady tohle a ty děti furt něco mlsají. A vlastně se jim čaj sladký a takhle, a oni se jim neobnoví to pH v ústech a pak se jim prostě kazejí zuby. A je to taky u dospěláku.
Je v něčem i ta zero jako horší než ta klasická?
Já si myslím, že tam je hlavně rozdíl jenom v tom sladidle. Nevím, jo, jestli jo. Tam je rozdíl třeba oproti lightce a zero. Tak někdo mi říkal, že tam je rozdíl v koření nějakým, který se tam přidává, že tam je třeba víc hřebíčku, ale to nevím. Myslím, že to je výrobní tajemství koli a nikdo mě do toho výrobního závodu nevzal, takže nemůžu říct.
Ty jsi zmiňovala, že nejlepší je samozřejmě voda. Zkoumala jsi někdy i složení pitné vody, klasický tady kohoutkový, co nám teče, jestli to je ta nejlepší varianta, nebo naopak by si doporučila tu balenou?
Já myslím, že kohoutková voda, pokud máš doma takovou, která ti chutná a je chuťově dobrá, tak ji můžeš pít bez obav, protože ty rozbory té pitné vody se dělají na 3 různých místech, než přijde k tobě do kohoutku. A musí to splňovat určitý pravidla, měří se tam přes 100 nebo nevím kolik různých látek a teď by se v rámci novely Evropské unie měly přidávat i další, jako třeba mikroplasty a nějaký ty endokrinní disruptory, který se teď strašně řešejí, že jsou jakože v té vodě jsou problém. A voda, která teče z koutku, je bezpečná. To neznamená ale, že třeba doma máš ty koncové trubky takový, že ti tu vodu dělají vyloženě jako chuťově dobrou. A nebo může být ze zdroje, že není chuťově dobrá. Ale neznamená to, že je nebezpečná. Takže jako pokud někdo má doma vodu, která není dobrá chuťově, což se může stát, a my tady v Praze máme chuťově skvělou vodu na většině místech, protože já jsem na hodně místech pracovala a na několika místech v Praze bydlela a vždycky ta voda byla dobrá, tak se člověk bát fakt nemusí. ale ta balená voda mi přijde zbytečná. Je to spousta plastu, který je zbytečný, pokud máš doma dobrou vodu. Něco jiného je kojenecká voda, která musí splňovat ještě přísnější normy. Ta jako asi má význam pro ty děti. A potom, co se týká minerálek, tak to je zase úplně to je něco jiného. A myslím si, že minerálka by se nemusela pít každý den, jo? Protože přece jenom jako oni jsou i dost slaný. Lidi to v dobrý víře pijou ve velkém množství, nahrazují si tím pitný režim. Ale tolik soli zase i z toho z té minerálky a z toho pitného režimu člověk nepotřebuje. Já neříkám, že když nevím, jsem po nějaký sportovní aktivitě nebo mě třeba bolí hlava, takhle, tak si koupím třeba magnézy nebo vincentku a jako taky sídám, ale většinu dne piju vodu z kohoutku. Myslím si, že to je úplně v pohodě.
Má smysl si tu vodu z kohoutku filtrovat? To je takový trend. Teď o to, jestli to je jako marketing, že lidi chtějí prodat zase nějaký nový produkt, jsou ty filtry na vodu, anebo jestli to reálně má nějaký význam?
Jak kdy? Pokud chceš tu vodu do kávovaru nebo do čajové konvice a máš doma tvrdou vodu a ta konvice se ti zanáší, tak je to lepší si ji odfiltrovat, ale na pití ne, protože ty si vlastně odfiltrováváš třeba vápník, který jako my chceme, a odfiltrováváš si další minerální látky, které my chceme v té vodě mít. A pít jako takhle na minerály chudou vodu je zbytečný a vlastně nemá to význam. A já jsem v minulý práci, tak jsem dávala dohromady přístroje, jsou přístroje za x milionů, kterýma se měří třeba právě ta voda. A jezdila jsem do těch vodáren a ty lidi tam opravdu jako sedějí a opravdu tu vodu kontrolujou a fakt tam jsou a dělají to. Že to není jenom jako, že si všichni myslíme, že ta voda je bezpečná, ale ty lidi tam fakt chodí každý den do práce a ty rozbory tam dělají. Takže jezdila jsem po celé republice do těch vodáren, takže opravdu vím, že tam ty lidi pracují.
No a co takový ty mýty, fámy, já nevím, až možná konspirace, že v kohoutkový vodě je antikoncepce a já nevím co všechno, že to hubí lidstvo a tak. To jsou věci, na které se teď třeba v rámci nových norem chtějí víc zaměřovat, jak jsi říkala, nebo to je vložně úplně jako čistý hoax?
Takhle, jakoby některé léčiva už se měří teďko, tam už prostě je obrovské množství léčiv, které se v té vodě zkoumají teď a některé se tam budou přidávat. Já si myslím, že to jako není takovej problém, jak to vypadá a jak se to dneska řeší. A myslím si, že se to trochu zveličuje. Ale to samozřejmě neznamená, nebo jako nechci říct, že tam jako žádný rezidua léčiv, už jakýchkoliv, prostě nejsou. A ať už je to třeba ibuprofen nebo něco, to jako nechci říct, že to tam není. Protože přece jenom, to bych to říkala tady od stolu, ale vím, že se tam jako spoustu léčiv kontroluje, že ta voda, myslím si, že zrovna u nás, třeba oproti jiným státům Evropské unie, třeba jižním státům, tak že opravdu je na hodně vysoký úrovni a že opravdu máme kvalitní vodu. Myslím, že si jako často tady stěžujeme na věci, které jsou zbytečné, že jako opravdu my jsme jako Češi takový kverulanti na ty věci.
Přišly se ty potraviny hodně, že jo, dvojí kvalita.
Je to pravda, no, já jsem byla i v Bruselu, v Evropském parlamentu s Alvinem Korčákem, vím, že jste ho tady taky měli. A tam se právě řešila i ta dvojí kvalita. Bohužel ono se to mělo řešit v roce, kdy byl covid. Takže díky covidu se, nebo spíš ne díky, kvůli covidu se vlastně všechny tyhle ty věci trochu odložily. Ale ono se dělalo na to velký průzkum, je to asi 3 roky nebo 2 roky zpátky. A zjistilo se, že dvojí kvalita potravin není problém jakoby Čech, nebo východu, nebo jakože tadyhle východní Evropy, ale je to problém celé Evropy. A oni vlastně předpokládali i v tom Evropském parlamentu, že se ty horší potraviny třeba, nebo ta dvojí kvalita, že se vyskytuje jenom u nás a že některé ty státy jsou teda jako na tom hůř, ale pak se zjistilo, že různé výrobky jsou problém v různých státech. Že vlastně v Belgii existuje dvojí kvalita potravin, že ve Francii existuje dvojí kvalita, v Itálii. Ale jsou to třeba jiný výrobky a vždycky to je tak, že tomu výrobci, když se vyplatí udělat linku, která bude vyrábět výrobky s tím odlišným složením na jiný trh, tak to udělá, protože se mu to finančně třeba vyplatí. A kdyby zjistil, že se mu to finančně nevyplatí, že to třeba protože ty máš v Evropské unii nějaké normy a když některé ty země, tak my musíme splňovat ty minimální, ale třeba některé ty země můžou mít ty normy postavený vejš a třeba tam, by se mu to, tam se mu to třeba nevyplatí. A když by takhle těch zemí bylo víc, tak se mu to nevyplatí. No, bohužel k nám se některé výrobky takhle vyplatí. A cílem, co jsem pochopila, tak není jakoby to, aby Nutella byla na složení stejná tady a v Německu, ale aby tady měla jiný obal. Jakože když už, že vlastně oni nechtějí docílit toho, aby ty výrobky měly stejné složení, ale aby měly odlišný obal. Abys prostě neměl Nutellu, která vypadá tady stejně jak v Německu, když nemá stejné složení.
Takže nám to reálně nepomůže, akorát tady budeme mít případně jiný obaly.
Jakože nám to dají najevo, že tohle je ale jiná Nutella, vy si nemáte na co stěžovat. Takhle vlastně to budou
prezentovat. Jakože vlastně by to tak mělo být, že buď ten výrobek má být stejný, nebo musí mít odlišný obal. Takže pak už je na tom výrobci, jestli se mu vyplatí dělat podle mě ten obal jiný pro ty země, kam chce dovážet třeba to horší složení nebo to jiný složení, nebo jestli to sjednotí a bude dovážet všude to stejný. Jo, a já si jako myslím, že kdybychom tady kupovali hlavně ty primární suroviny, ze kterých si budeme vařit a připravovat si to jídlo třeba sami, takže by to bylo mnohem jednodušší a vlastně bychom neměli nebo nemuseli bychom se tolik potkávat s tou dvojí kvalitou potravin, protože když si koupíš, nevím, rajčata v plechovce a sýr a uvaří si z toho doma, tak pak jako je to jiný, než když půjdeš a budeš si chtít koupit hotovou třeba omáčku a budeš se divit, že vlastně tady je jiná než jinde. Nevím, no. Jako je to problém a ten problém opravdu existuje, ale jak se bude řešit, kdo ví, no.
To ještě, jak jsi říkala s tou vodou, tak my jsme měli možnost, že jo, v Americe, ve státě v Kalifornii, v Los Angeles konkrétně, kdy jsme tak jako pili z kohoutku a pak nám došlo, že vlastně ta voda nemusí být třeba pitná, že na to nejsou Američani zvyklí, tak jsme se dozvěděli z nějakých článků, a ty zase jako nemáme to podložený, jo, že ta voda konkrétně v Los Angeles je kvůli těm trubkám jako karcinogenní. A vlastně jsme si jako řekli, no tak asi už tady nebudem pít a začali jsme tam kupovat balenou vodu.
No, to samozřejmě nevím, ale jako může být ta voda nepitná kvůli tomu, že tam mají špatné trubky, nevím, třeba co se tam uvolňuje z toho potrubí, to nevím. Ale ono jako není to tak dávno, co člověk přijel i tady v Evropě, že jo, někam k moři a bylo tam napsáno, že voda není pitná. Ne, my jsme byli, myslím, 10 let zpátky, tak v Řecku to bylo. A že voda by se tam bylo v hotelu, že se nemá pít, že si máme koupit svoji vodu. No a já jsem koukala minulý rok, že právě Evropská unie jako psala, že by chtěla zvýšit kvalitu vody, jakoby, nebo sjednotit kvalitu vody všude, aby se Evropani nemuseli bát jet na dovolenou a pít tam vodu z kohoutku. Když pojedeš prostě do Itálie, abys neměl strach prostě si tam přesně načepovat vodu a věděl si, že tam ta voda bude v pohodě a bude bezpečná, nebo ti sní špatně. A je to i kvůli tomu, že ta spotřeba plastů v Evropě nebo celkově po světě je obrovská a vlastně Evropská unie se snaží i tímhle s tím snížit tu spotřebu plastu, aby lidi nemuseli na té dovolené si kupovat ty šochtle těch vod.
Jestli to v tom hotelu ale nebylo kvůli tomu, aby tě donutili si koupit tu vodu, co mají v tom minibaru, a ne aby jsi tam pila z kohout.
A nebo abych jim ji nečerpala, že?
No, tak myslím, že jsme probrali to hlavní. Necháme si ještě něco do našeho bonusu, který máme pro ty nejvěrnější fanoušky. Strašně moc bychom chtěli poděkovat za to, že jsi na nás našla čas, že jsi tak otevřeně odpovídala na naše zvídavé dotazy, které jsme tady měli, protože jich bylo dost. Vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete, že nás odebíráte, je vás tady už přes 100 000 a taky, že se na nás díváte, že nás posloucháte. Díky moc, ještě jednou.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to super.
Děkujeme a my pokračujeme ještě chvilinku na našem Patreonu.
Tak jo, ahoj.
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 Jsou nějaké z umělých chemických éček vytvořené lidmi zdraví prospěšné či reálně neškodné?
Třeba tím betainem, tím červeným, tak se barví i růžová čokoláda.
Zajímalo by mě, jak je to s tím veganstvím ze jejího pohledu, co se týče nějaké dlouhodobosti, třeba 30-40 let.
Paradoxně některý vegani potom můžou mít zvýšený cholesterol, i když vlastně nejí žádný živočišný produkty. Teďko bylo hodně in flexitariánství, že se jí vlastně takový to jako divoce odlovený zvířata, ne takový ty, který byly jako v chovech, ale divoce odlovený zvířata a podobně. Ne všechno, co je bio, tak je samozřejmě zdravý, že jo? Protože můžeš mít biosádlo a můžeš mít bioslaninu, ale to neznamená, že to sádlo je věc, kterou bys měl jíst každý den a tu slaninu ve velkém množství. Nepřijde mi, že bych byla vyloženě nějak jako extrémně tlustá, ale já jsem se tak cítila a když občas někdo utrousil nějakou poznámku, tak já jako melancholický člověk, který jako je hodně vnímavý a hodně přemýšlivý a vlastně až moc přemýšlím, tak já jsem si to vlastně do té paměti jako zažila.